ՎՄ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Կոմիտասին նվիրված երկրորդ հաղորդումը ներկայացնում է նրա ուսումնառության շրջանը Բեռլինում, Ռիխարդ Շմիդտի կոնսերվատորիայում։ Համերգային և գիտական գործունեությունը Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Իտալիայում, մասնակցությունը միջազգային երաժշտական ընկերության գիտաժողովներին։ Բեռլինում Կոմիտասը հանդիպեց արքայական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Յոզեֆ Յոախիմին, որը նպատակահարմար գտավ, որպեսզի Կոմիտասը սովորի Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում։ Հետագայում Կոմիտասը խոստովանել է, որ դա ճիշտ որոշում էր։ Ըստ Կոմիտասի, մեկ տարում Շմիդտի կոնսերվատորիայում նա այնքան գիտելիք ձեռք բերեց, որքան ուրիշ տեղ պիտի ստանար 6 տարում։ Դասերի խտությունը արդարացված էր, քանզի Կոմիտասի ժամանակը սուղ էր։ Վարդապետն ընդունվում է նաև Բեռլինի Արքունի համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը, որն ավարտում է 1899 թվականին։ Կոնսերվատորիայում ի թիվս այլ առարկաների ուսումնասիրում է երաժշտության պատմություն, հարմոնիա, կոմպոզիցիա, խմբավարություն։ Կոնսերվատորիայի քննական աշխատանքներից մեկն էր «Արգետես բաբելացվոց սաղմոսը» երգչախմբի, մեներքիչների և երգեհոնի համար։ Այս երգը գերազանցեց ուսումնական պահանջները և վերածվեց արժեքավոր մի ստեղծագործության։ Ըստ Դավթի թիվ 137 սաղմոսի, բաբելոնացիք հրյաներին ստիպում էին ուրախ երգեր երգել, սակայն հայրենաբաց հրյաները ողբում են ու տնչում հատուցում։ Սաղմոսի հիման վրա երգեր են ստեղծել Պալեստրինան, Օրլանդո Լասսոն, Բախը։ 1861-ին այն բանաստեղծության է վերածել Ռաֆին, նպատակ ունենալով սթափեցնել հայ ժողովրդին։ Մեծ եղեռնից հետո Սաղմոսը չափածու շարադրել է Հովհաննես Թումանյանը։ Եկմալյանը Պետերբուրգում եղած ժամանակ Սաղմոսի խոսքերով խմբեր կհորինել, ընդ որում ռուսերեն լեզվով, իսկ Կոմիտասը 1896-ին Բեռլինում գերմաներենով։ Պրոֆեսոր Ռոբերտ Աթայանը Կոմիտասի Սաղմոսը դիտում է որպես 1895-96 թվականների հայ կոտորածների յուրովի արձագանք։ Կոնսերվատորիայի ուսանող Կոմիտասի խմբերքում զգացվում է «Մայր Արաքսի ափերով», «Ես լսեցի միանուշ ձայն» երգերի հնչերանգները, ինչպես նաև Մենդելսոնի խմբերքերի ազդեցությունը, և Արաքսի արտասուքը խառնվում է Բաբելոնի գետերի ջրերին ու գերվածների արցունքներին։ Եթե Սաղմոսը խորհրդանշում է բռնությունը, ապա Կոմիտասի մի գեղեցիկ պարզ գիշեր էր երգը իրապես նկարագրում է Վանի անլուր կոտորածը, որի վկան ըստ երգի խոսքերի միայն լուսինն էր։ Նա տեսնում էր անթիվ քյուրդեր, բռնած սուր, թուր, հրացան, կոտորում են, կողոպտում են, ավերում են անտերվան, և կարծես թե մեր երկնքից խոսում էր այդ լուր վկան, վրա հասիր, հայասկասեր, ձերքից գերթա Հայաստան։ Հայտնի է, բանաստեղծ Ռուբեն Սևակի նահատակվելուց հետո իր կինը գերմանուհի Յաննի Ապելը հրաժարվեց մինչի մահ խոսել գերմաներենով, որպես բողոք իր հայրենակիցներին հայերի ցեղասպանության գործում թուրքերին աջակցելու համար։ Կարելի է պատկերացնել, թե որքան ծանր էր բանաստեղծուհու համար հրաժարվել Գյոթեի լեզվից։ Իդեպ Կոմիտասի ուսանողական երգերից մեզ հասել է Գյոթեի խոսքերով գրված հայտնի գիշերերքը։ Սակայն Կոմիտաս վարդապետի կոչումը թույլ չէր տա վրեժխնդրությունը տարածել հոգևորի ոլորտում։ Եթե քրդերը ավերում էին, ապա վարդապետն արարում էր շարունակում քրդերեն երգել, օգնություն ցուցաբերել վանասովյալներին։ Նույնիսկ Բեռլինի կոնսերվատորիայի նրա ավարտական աշխատանքը նվիրված էր քրդական ժողովրդական երգին։ Տեղին է հիշել նաև թուրք բանաստեղծ Մեհմեդ Էմինի խոսքերով գրված Կոմիտասի երգերը։ Հիշարժան է նաև այն, որ Բեռլինում Վիպասան Վրդանես Փափազյանը իր ջութակով Կոմիտասի համար նվագեց քրդական մի մեղեդի, և վարդապետը կլանված հայկական ձայնանիշերով գրի էր առնում լուրդալուրը։ Այնուհետև Կոմիտասը ֆիսհարմոնիայի նվագակցությամբ համպատրաստից երգեց լուրդալուրը։ Փափազյանը ցնցված էր, հուզված էր նաև Կոմիտասի հակառակորդներից մեկը, ինչպես Փափազյանն էր ներկայացրել հայ բոշաների բանաստեղծ Գրիգոր Վանցյանը, որը մամուլում վարկաբեկել էր Կոմիտասին, իսկ այդ պահին ներողություն էր խնդրում։ Բերլինում Կոմիտասն ընդգրկվում է միջազգային երաժշտական ընկերություն կազմակերպության մեջ, որի մասնաճյուղի նախագահն էր իր ուսուցիչ Օսկար Ֆլայշերը։ Վարդապետի պարտականություններից էին գիտական հոդվածների հրատարակումը, դասախոսությունները և համերգները։ 1899-ի հունիսին կոնսերվատորիայում Կոմիտասը կարդաց երկու դասախոսություն նվիրված հայ երաժշտությանը։ Իր զեկույցները նա ուղեկցում էր երգեցողությամբ, գերմանացիներից կազմած քարյակը երգում էր «Փառք ես Տեր, սուրբ ես Տեր, ով զարմանալի» և այլ երգեր, ժողովրդական նմուշներից «Սոնայար», «Հովարեք Սարեր ջան», «Հայրիկ, հայրիկ» և այլն։ Կոմիտասը երգեց քրդերեն, արաբերեն, տաճկերեն, պարսկերեն և նշեց դրանց և հայկական երգերի տարբերությունը։ Նման համերգ դասախոսությունները դառնում էին հայ երաժշտության տարածման լավագույն ձևը։ Այդ համերգներում նա ընդգրկում էր նաև այլազգի երաժիշներին։ Բացի գերմանացիներից կազմած հիշյալ կվարտետից, նշենք ռուս, հայ, շվեցարացի ուսանողներից փնջած երգչախումբը Ժնևում և Լոզանում։ Նաև Փարիզի Լամուրիե հայտնի երգչախումբը, որի հետ ըստ Կոմիտասի Սան դաշնակահարուհի Մարգարիտ Բաբայանի, վարդապետը չարչարվում էր հայերեն արտասանելու և զգացնել տալու համար։ Մյուս կողմից նա զգուշանում էր օտարների գերիշխումից, որպեսի չխաթարվի երգեցողության հայեցի բնույթը։ Լինելով ազգային ինքնատիպության զորեղ պաշտպան, Կոմիտասն իր աշակերտ Սպիրիդոն Մելիքյանին արտագրել էր տալիս հայ ժողովրդական երգեր ժողովածուն, որպեսզի նա չտարվի գերմանական ազդեցություններով, և Սպիրիդոնը 255 երգերից պահպանի ճուլունքներ էր շարում։ Մեկ այլ առիթով, Կոմիտասը Բերլինից նամակով խնդրում էր Էջմիածնի ճեմարանի տեսուչ Կարապետ Կոստանյանին, որպեսզի սաներին ընտելացնեն մեղմաձայն երգեցողությանը։ Նույն խնդրանքով նա դիմում է և կաթողիկոսին, նշելով, որ կոկորդ պատրելը խորթ է հոգևոր երգեցողությանը։ Հայ գեղչուկ երաժշտություն հոդվածում ևս Կոմիտասը կշտամբում է զուռնայի բռի անլռելի ժխորը։ Վարդապետը կարծես կնխազգում էր մեր օրերի մեծագույն չարիքներից մեկը՝ բարձրախոսների հակամարտկային աղմուկը։ Նույն սկզբունքայնությամբ նա քննադատում է Մակար Եկմալյանի պատարագում տեղ գտած անճշտությունները և պահանջում, որպեսզի լեզվի և եղանակի շեշտերն իրար հետ համփուրվեն։ 1899-ի սեպտեմբերին, կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո, Կոմիտասը մերժում է Բեռլինի համալսարանում դասավանդելու առաջարկը, իր երկիրը վերադառնալու, ինքզինքն իր տոհմային արվեստի վերանորոգմանը նվիրելու համար։ Ըստ Աճարյանի, մինչ այդ Կոմիտասը մերժել էր Բեռլինի օպերայում մեներքիչ աշխատելու հրավերը, պատճառը բանելով, թե ինքը կոչված է աշխարհին ծանոթացնել և ապացուցել, որ դարեր ի վեր հայ ժողովուրդը ունեցել է իր ինքնուրույն երգն ու երաժշտությունը։ Եվ Կոմիտասը իրականացրեց այդ նպատակը։ Ահա ինչ է գրել այդ մասին Ժուրնալ դե Ժնև թերթը. «Ամբողջ ժողովուրդը մը ինքսին կբացատրե իր ձայնով»։ Տարբեր ժամանակներում հայ գործիչները հետաքրքրության են արժանացրել և ուղղել աշխարհի հայացքը դեպի Հայաստան։ Շնորհիվ Խաչատուրաբովյանի «Պարրոտի արշավախումբը» բարձրացավ Արարատի գագաթը։ Արամ Խաչատրյանի արվեստով հիացած հայտնի քննադատ Բյանկոլին 1945 թվականի հունիսի 28-ի Նյու Յորք Օրլ Թելեգրամ թերթում գրել է. «Դուք պիտի այցելեք Հայաստան, որպեսզի զգաք, թե ինչ է այնտեղ լսել Արամ Խաչատրյանը»։ Կոմիտասի շնորհիվ Էջմիածինը դառնում է հայ երաժշտության հայտնի կենտրոն։ Բավական է նշել Ֆրանսիայի երաժշտագետ Պիեր Օբրի և հնագետ Յուվալի այցելությունը Էջմիածին, որոնք բարձր գնահատեցին Կոմիտասի ճեմարանական երգչախումբը, վարդապետի ուսումնասիրությունները, մանկավարժական մեթոդը և այն, որ Արարատի ստորոտում իրենց ազատ ժամերին աշակերտները նվակում են դաշնամուր, երգեհուն և լարային գործիքներ։ Բացի այդ, Կոմիտասը շարունակում է հոդվածներ հրապարակել միջազգային երաժշտական ընկերության Լայպցիգի և Բեռլինի հանդեսներում։ Կոմիտասը պարբերաբար հրավիրվում է արտագնադասախոսությունների և համերգների։ 1901 թվականին Կոմիտասը մասնակցում է եկեղեցական երաժշտությանը նվիրված համաշխարհային երաժշտական կոնգրեսին։ Մեծ հաջողություն ունեցան Էջմիածնի երգչի խմբի համերգները Թիֆլիսում 1905 թվականի գարնանը։ Հաջորդ տարվա դեկտեմբերին Կոմիտասի Փարիզյան համերգում հանդես է գալիս նաև Արշակ Չոպանյանը, հայի բանաստեղծությանը և երաժշտությանը նվիրված զեկուցումով։ 1907-ի հունվարին Կոմիտասի ելույթների անսպասելի հաջողությանը Ժնևում և Լոզանում ականատես էր Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Իդեպ 1907-ի հունիսի համերգը Ժնևում Կոմիտասը տվել է Վանասովյալների օգտին։ Այնուհետև Կոմիտասը ելույթ է ունենում Վենետիկում Մխիթարյանների միաբանության դահլիճում։ Որքան էլ զբաղված լիներ Կոմիտասը, նրա բանաստեղծական հոգին չէր կարող չհմայլվել Իտալիայով, նրա ճարտարապետությամբ, երաժշտությամբ։ Եվ նա մի նամակում գրում է. «Իտալիան շատ գեղեցիկ է, բայց մեր դժբախտ հայրենիքը ավելի գեղեցիկ է»։ Արդյոք այս խոստովանությունը համահունչ չէ «Հայրիկ, հայրիկ» երգին, որը հաճախ երգում էր Կոմիտասը։ Հայրիկն ասաց. «Իմ հայրենյաց փուշն անուշ է, քան զվարթ, և այն փշոց մեջը դարձյալ կորոնեմ ես սիրուն վարդ»։ 1.5 տարի Եվրոպայում շրջագայելուց հետո 1907 թվականին Կոմիտասը վերադառնում է հայրենիք, դարձյալ վարդեր որոնելու։ Նա շարունակում է գրի առնել ժողովրդական երգեր, իր երգչախմբով Էջմիածնում մասնակցում է Խրիմյան Հայրիկի և Բերջ Պրոշյանի հիշատակին նվիրված երեկույթին։ Վարդապետի արվեստն ամենուր հիացմունք է պատճառում, լինի դա Էջմիածնում, Ժնևում, Փարիզում, Իգդիրում թե Բաքվում։ Եվ հատկանշական այն է, որ գնահատականներում հաճախ կրկնվում է դաս և ուսուցանել բարերը, սկսած դեռ Օսկար Ֆլայշերի նամակից, որում ուսուցիչը խոստովանում է աշակերտից ստացած դասերի մասին. «Ձեր հմտալից և խորիմաստ դասախոսության միջոցով խորունգ հայացք մձգել տվիք դեպի այն երաժշտությունը, որ մեզի արևմտյան ներուս շատ բան ուսուցանել կարող է»։ Ինչպիսի դասմ է մեր երաժիշտներու համար, գրում է ժուրնալ «Դե Ժնև» թերթը։ Իսկ գազետ «Դե Լոզան» թերթի հոդվածագիրը խոստովանում է. «Կոմիտասը կրնա մեզ տեսակ մկաղապարական առաջնորդ դառնալ»։ Մինչդեռ նույն գնահատականը Կոմիտասն իր հոդվածում տվել է Ռիխարդ Վագներին ասելով. «Վագները Գերմանիային ազգային երաժշտություն տվավ, իսկ օտարներին դաս»։ Ինչպես նշվեց 1907 թվականի աշնանը, Կոմիտասը վերադառնում է Էջմիածին։ Չնայած վատացող պայմաններին և առողջական վիճակին, Կոմիտասը բեղմնավոր աշխատանք է կատարում։ Շարունակում է հավաքել և ներդաշնակել երգեր, հրատարակել հոդվածներ, ընդ որում երկու երգ տպագրում է Գարեգին Լևոնյանի «Գեղարվեստ» ամսագրում։ Ելույթներ է ունենում Երևանում, Բաքվում, Թիֆլիսում։ 1909 թվականին Թիֆլիսի արքունական թատրոնում տեղի է ունենում հոգևոր երգեցողության համերգ, ուր Կոմիտասի երգեցիկ խմբի կողքին հանդես են գալիս նաև ռուսական, վրացական և կաթոլիկների երգչախմբերը, և այստեղ Կոմիտասն արժանանում է առաջնության։ Ունկնդիրներին գերեցին ոչ միայն պատարակի հատվածների հոգենուրոք երգերը, այլև պատշաճ կատարումը, որին Կոմիտասը հասել է թանկ գնով։ Բանն այն է, որ վարդապետին հրավիրել էին Թիֆլիս փոխարինելու Ներսիսյան դպրոցի հիվանդացած խմբավարին, ընդ որում Կոմիտասին տեղեկացրել էին, թե երգչախումբը պատրաստ է, մնում է համերգը ղեկավարել։ Սակայն, ինչպես Կոմիտասն է գրել Չոպանյանին, խումբն անպատրաստ էր, և նա մի օր 14 ժամ պարապել է, որպեսզի հասցնի համերգային մակարդակի։ «Հոգիս բերանս հասավ», խոստովանել է Կոմիտասը։ Էջմիածին վերադառնալուց առաջ վարդապետը Ներսիսյան դպրոցի աշակերտների համար կարդաց հայ ժողովրդական երգն ու հոգևոր երաժշտությունը, նրանց միջև եղած կապը թեմայով դասախոսություն, որն ուղեկցում էր երգեցողությամբ։ Վերջում ներկաների խնդրանքով Կոմիտասը երգեց «Անտունին, սիրտս նման է այն փլած տներ»։ Նկարագրվող շրջանի հետազոտությունների ամենամեծ նվաճումն էր «Խազերի բանալիի գյուտը»։ 1909 թվականի մարտին Կոմիտասը նամակ է հղում Պոլիս Հովանես Արշարունի եպիսկոպոսին։ Արդեն մաքուր պատրաստ էր հայ նիշերով ամբողջապես և եվրոպականը մասամբ, երբ 16 տարվա աշխատանքը սպտուղ տվավ, գտա մեր հին խազերի հիմնական բանալին և սկսա կարդալ պարս խազերով գրվածները։ Ցավոք Չոպանյանին հղած նամակում այս հնճարեղ գյուտի լուրը պխտորվում է ճեմարանում կատարվող անարդարությունների նկարագրությամբ։ Երբեք Կոմիտասը հաղթարշավից Էջմիածին չէր վերադարձել այսքան մեծավարով, այսքան արդյունավետ չէր աշխատել, և երբեք նրան այսքան վատ չէին ընդունել, որքան այս ժամանակաշրջանում։ Եթե տարիներ առաջ նա խնդրում էր ճեմարանի տեսուչ Կարապետ Կոստանյանին պաշտպանելու իրեն վանականների զրպարտություններից, կամ դիմում էր Տիայիր եպիսկոպոսին Պետերբուրգում ապաստան տալու, ապա այժմ նա գրում է անձամբ կաթողիկոս Մատթեոս Իզմիլյանին. 20 տարվա ընթացքում շրջապատն ինձ թույլ չի տվել անելու այն, ինչ կարող էի, որովհետև տեսա միայն որոգայթ և ոչ արդարություն, որոնում եմ հանգիստ չեմ գտնում, ծարավի եմ ազնիվ աշխատանքի, խելագարվում եմ, փափագում եմ հեռու մնալ, խցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչքերս չտեսնելու համար։ Ընթերցելով Կոմիտասի այս խոստովանանքը, ակամայից հիշում ես Միքելանջելոյի հայտնի խոսքերը. «Երբ իշխում են ոչիրն ունեն գությունը, չզգամ, չտեսնեմ, խաղաղվեմ»։ Վարդապետի խոցված սրտի բալասանն էր, իր խոսքով ասած, մեր հանճարեղ նախնյաց հոգեբուժիչ երաժշտությունը։ Դեռ 1906-ին Մարգարիտ Բաբայանին գրել է. «Էլի մխիթարում եմ ինձ և ասում, որ կա բնության մեջ միազնիվ բան, գեղարվեստը, որ ամենքին մատչելի չէ, և հենց այնտեղ եմ գտնում իմ անդորությունը, և զգում, որ մի վայրկյան հեռու եմ սլացել աշխարհյան օրենություններից»։ Իսկ կաթողիկոսին ուղված հիշյալ նամակի վերջում Կոմիտասը խնդրում է նշանակել իրեն Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ Սակայն Կոմիտասին դրան էլ չեն արժանացնում, և 1910 թվականին վարդապետը հեռանում է Էջմիածնից ու հանգրվանում Պոլսում։
Oh!
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։